O'zbekiston va Shveysariya suv xo'jaligini rivojlantirish borasidagi hamkorlik bo'yicha kelishuv imzoladi. O'zbekiston va Shveysariya o'rtasida joriy yilning 16 avgust kuni O'zbekistonda suv resurslarini boshqarish milliy loyihasini amalga oshirish bo'yicha hukumatlararo kelishuv imzolandi. Bu haqda Shveysariyaning O'zbekistondagi elchixonasiga tayanib, Daryo internet nashri xabar beradi. Shveysariya Konfederatsiyasi tomonidan moliyalashtirilayotgan va O'zbekiston hukumati bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan loyihaning umumiy qiymati 2,7 million dollarni tashkil qilib, bu respublika qishloq va suv xo'jaligi vazirligi bilan hamkorlikda 2016-2018 yillar davomida amalga oshiriladi. Uning asosiy maqsadi talab va taklifga asoslangan suv resurslarini integratsiyalashgan holda boshqarishni ilgari surish hamda suv bilan bog'liq tabiiy ofatlarning oldini olishdir. Loyiha bo'yicha hukumatlararo kelishuvni ikki davlat nomidan Respublika qishloq va suv xo'jaligi vaziri o'rinbosari Shavkat Hamroyev va Shveysariyaning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi o'rinbosari Terri Umber imzoladi. Akbar Almahkamov, Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi, Toshkent.